Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat, tinglab dam oling. Efirda Dilkash radiosi. Bizning ajdodlarimizni o'tmishda qilgan gunohlari bizga ham ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni, ular bizning hayotimizga nosog'lom tarzda ta'sir qilishi uchun eshiklarni ochib beradi. Buning oqibatida, masalan, odamda odatiy gunoh yoki ma'lum bir kasallik bo'lishi mumkin. Xudo o'zining qonunida uni sevganlarning minglab avlodlariga barakat berishni aytadi. Lekin gunohning oqibatlari gunohlarning bolalariga 3-chi hamda 4-chi avlodigacha o'tib borishini aytadi. Iso Masih o'zining hoji orqali bu qonunning kuchini yo'q qildi va u orqali shu gunohlarning ta'siridan ozod bo'lishimiz mumkin. Havorilar maktubining 19-chi bobi 18 va 20-chi oyatlarini birgalikda o'qib ko'ramiz. Iymon keltirganlardan ko'plari kelib, qilmishlarini ochiq itrof etishardi. Shuningdek, sehrgarlik qilganlardan ko'pchiligi o'z kitoblarini to'plab, hammaning ko'z oldida yondirdi. Kitoblarning qiymatini hisoblaganda 50 ming kumush tangaga teng keldi. Ana shu yusinda Rabbimiz kalomi qudrat bilan yoyilar, ta'siri tobora ortib borar edi. Chiqish kitobi 20-chi bob 4-chi va 5-chi oyatlari. Yerda ham, osmonda ham, suvda ham, quruqlikda ham o'zingizga but yasamang. Ularga sajda qilmang. Bilingki, men rashkchi Xudoman. Mendan nafratlanganlarni 3-chi va 4-chi avlodigacha jazolayman. Azizlar, Kolossaliklarga maktubidan ham bir oyatni o'qib ko'ramiz. 2-chi bob 14-chi oyati. Bizga qarshi yozilgan mahkumligimizni bildiruvchi aybnomani Xudo o'chirdi. Ya'ni uni Masih bilan birga xozga mixlab kuchdan qoldirdi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, agar siz Rabbimiz Iso Masihni yuragingizga qabul qilgan bo'lsangiz, endi yangicha hayot boshlashingiz lozim. Endi qiladigan birinchi ishingiz, uyingizdagi barcha Xudoni ulug'lamaydigan narsalarni tashlab yuborishingiz lozim. Ya'ni tumorlar, isiriq, ko'zmunchoq va hokazolar. Sababi bularning bari Xudovandning ulug'lanishi uchun to'sqinlik qiladigan narsalar hisoblanadi. Mana shularni amalga oshirgandan so'ng o'zingiz yoki iloji bo'lsa guruhingizdagi iymonda mustahkam bo'lgan bir ikkita birodarlar bilan uyingizni marhamatlab halollash uchun birgalikda ibodat qilishingiz mumkin. Hatto yangi uyga ko'chib o'tgan paytingizda ham uyingizni marhamatlashini yodingizdan chiqarmang. Aziz birodar, endi faqatgina Xudovandning himoyasini izlang. Chunki endi sizni faqatgina u hamma yovuz ruhlardan himoya qila oladi. Butun hayotim davomida sen meni boshqarishingni va men bilan birga bo'lishingga ishonaman deb Xudovand uchun yuragingizni eshiklarini oching. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga otamiz Xudovandning marhamati yor bo'lsin. Azizlar, bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Xayr, omon bo'linglar.